Kitabu cha Helamani, mlango wa tano. Na ikawa kwamba katika mwaka wa huo huo, tazama, Nefi alitoa kiti cha hukumu kwa mtu ambaye jina lake lilikuwa Sezoramu. Kwani kwa vile sheria zao na serikali yao ilianzishwa kwa sauti ya watu, na waliochagua uovu walikuwa wengi sana kuliko wale waliochagua mazuri, kwa hivyo walikuwa wanajitayarisha kwa mangamizo, kwani sheria zilikuwa zimechafuliwa. Ndio, na haya hayakuwa yote. Walikuwa watu wa shingo ngumu, mpaka kwamba hawangetawaliwa na sheria wala haki, isipokuwa tu kwa uharibifu wao. Na ikawa kwamba Nefi alikuwa amechoka kwa sababu ya uovu wao, na akaacha kiti cha hukumu, na akajichagua mwenyewe kuhubiri neno la Mungu siku zake zote zilizosalia, na kaka yake Lehi pia siku zake zote zilizosalia. Kwani walikumbuka maneno ambayo baba yao Helamani aliwazungumzia, na haya ndiyo maneno aliyosema: tazama wana wangu, ninataka kwamba mtii amri za Mungu, na ningetaka kwamba mwatangazie watu haya maneno. Tazama, nimewapatia majina ya wazazi wetu wa kwanza ambao walitoka nchi ya Yerusalemu, na nimefanya hivi ili mnapokumbuka majina yenu, mtaweza kuwakumbuka, na mnapowakumbuka, mngekumbuka kazi zao. Na mkikumbuka kazi zao, mngejua vile imesemwa na pia kuandikwa kwamba walikuwa wazuri. Kwa hivyo, wana wangu, ninataka kwamba mfanye yale ambayo ni mazuri, ili izungumzwe juu yenu na pia iandikwe hata vile ilivyozungumzwa na kuandikwa juu yao. Na sasa wana wangu, tazama, nina kitu kingine ambacho ningetamani mfanye, kutamani ambako ni kwamba msifanye hivi vitu ili mjisifu, lakini kwamba mfanye hivi vitu kujiwekea wenyewe hazina mbinguni, ndio, ambayo ni ya milele, na ambayo haitafifia, ndio, ili mpate zawadi ya thamani ya uzima wa milele, ambayo tuna sababu ya kudhani imepewa kwa babu zetu. Kumbukeni, kumbukeni, wana wangu, maneno ambayo mfalme Benyamini aliwazungumzia watu wake. Ndio, kumbukeni kwamba hakuna nyingine njia wala gharama ambayo kwayo binadamu anaweza kuokolewa isipokuwa kupitia kwa upatanisho wa damu ya Yesu Kristo, ambaye atakuja. Ndio, kumbuka kwamba anakuja kukomboa ulimwengu. Na kumbuka pia maneno ambayo Amuleki alimzungumzia Zezromu katika mji wa Amonia, kwani alimwambia kwamba Bwana lazima atakuja kuwakomboa watu wake, lakini kwamba hatakuja kuwakomboa katika dhambi zao, lakini kuwakomboa kutoka kwa dhambi zao. Na ana uwezo aliopewa kutoka kwa Baba kuwakomboa kutoka kwa dhambi zao kwa sababu ya toba. Kwa hivyo ametuma malaika wake kutangaza habari njema ya hali ya toba ambayo inaleta uwezo wa mkombozi kuwezesha wokovu wa roho zao. Na sasa, wana wangu, kumbukeni, kumbukeni kwamba ni juu ya mwamba wa mkombozi wetu ambaye ni Kristo, mwana wa Mungu, kwamba lazima mjenge msingi wenu, kwamba ibilisi atakapotuma mbele pepo zake kali, ndio, mishale yake kimbungani, wakati mvua yake ya mawe na dhoruba kali itapiga juu yenu, hautakuwa na uwezo juu yenu kuwavuta chini kwenye shimo la taabu na msiba usioisha, kwa sababu ya mwamba ambako kwake mmejengwa, ambao ni msingi imara, msingi ambako watu wote wakijenga hawatanguka. Na ikawa kwamba hayan dio maneno ambayo hela mani aliwafundisha wana wake. Ndio, aliwafundisha vitu vingi ambavyo havijaandikwa, na pia vitu vingi ambavyo vimeandikwa. Na walikumbuka maneno yake, na kwa hivyo walienda mbele, wakitii amri za Mungu, kufundisha neno la Mungu miongoni mwa watu wote wa Nefi, kuanzia mji wa Nema. Na baada ya hapo walienda hadi mji wa Gidi, na kutoka kwa mji wa Gidi hadi mji wa Muleki, na hata kutoka mji mmoja hadi mwingine, mpaka walipoenda mbele miongoni mwa watu wote wa Nefi, ambao walikuwa katika nchi upande wa kusini, na kutoka hapo hadi kwenye nchi ya Zarahemla, miongoni mwa Walamani. Na ikawa kwamba walihubiri kwa uwezo mwingi, mpaka kwamba walifadhaisha wengi wa wale waasi ambao walikuwa wameenda huko kutoka kwa Wanefi, mpaka kwamba walikuja mbele na kukiri dhambi zao na wakabatizwa ubatizo wa toba. Na mara moja wakarudia Wanefi na kujaribu kurekebisha kwa mabaya ambayo walikuwa wamefanya. Na ikawa kwamba Nefi na Lehi waliwahubiria Walamani kwa uwezo mkubwa na mamlaka, kwani walikuwa na uwezo na mamlaka waliopewa kwamba waweze kusema, na pia yale ambayo wangezungumza yalipewa kwao. Kwa hivyo, waliwazungumzia Walamani kwa maajabu makubwa, kuwasadikisha, mpaka kwamba kukawa na 8,000 ya Walamani ambao walikuwa kwenye nchi ya Zarahemla na karibu na hapo, ambao walibatizwa ubatizo wa toba, na walisadikishwa kwa uovu wa desturi za babu zao. Na ikawa kwamba Nefi na Lehi walienda kutoka hapo mpaka kwenye nchi ya Nefi. Na ikawa kwamba walikamatwa na jeshi la Walamani na kutupwa gerezani. Ndio, hata kwenye hilo hilo gereza ambamo Amoni na ndugu zake walitupwa na watumishi walimi. Na baada ya kutupwa gerezani kwa siku nyingi bila chakula, tazama, walienda kwenye gereza ili wawakamate na kuwaua. Na ikawa kwamba Nefi na Lehi walizungukwa na kile kilichoonekana kama moto, mpaka kwamba hawangeweza kuthubutu kuwagusa kwa mikono yao kwa kuogopa kwamba wangeungua. Walakini, Nefi na Lehi hawakuungua, na walionekana kama wanasimama katikati ya moto na hawaungui. Na walipoona kwamba wamezungukwa na nguzo za moto na kwamba hazikuwachoma, mioyo yao ilipata ujasiri, kwani waliona kwamba Walamani hawakuthubutu kuwagusa, wala hawangethubutu kuwakaribia, lakini walisimama kama bubu kwa mshangao. Na ikawa kwamba Nefi na Lehi walisimama mbele yao na kuanza kuwazungumzia, wakisema, "Msiogope, kwani tazama, ni Mungu ambaye amewaonyesha hiki kitu cha ajabu, ambamo kwayo imeonyeshwa kwenu kwamba hamwezi kutuwekea mikono yenu kutuua." Na tazama, wakati wanasema haya maneno, nchi ilitetemeka sana, na kuta za gereza zilitikisika kama vile zilikaribia kuanguka ardhini. Lakini tazama, hazikuanguka. Na tazama, wale ambao walikuwa gerezani walikuwa Walamani na Wanefi, ambao walikuwa waasi. Na ikawa kwamba walifunikwa na wingu la giza, na woga wa kutisha mno uliwajia. Na ikawa kwamba kulisikika sauti kama ilitokea juu ya wingu la giza, ikisema, "Tubuni ninyi, tubuni ninyi, na msijaribu tena kuangamiza watumishi wangu, ambao nimewatuma kwenu kutangaza habari njema." Na ikawa wakati waliposikia sauti hii na kuona kwamba haikuwa sauti ya radi, wala haikuwa sauti kubwa ya kuwachanganya, Lakini tazama, ilikuwa sauti tulivu na kadiri, kama mnongono, na ilipenya hata kwenye roho. Na ijapokuwa upole wa sauti, tazama, ardhi ilitetemeka sana, na kuta za gereza zikatingishika, tena, kama vile zilikuwa ziko karibu kuanguka ardhini. Na tazama, wingu la giza ambalo lilikuwa limewafunika halikuondoka. Na tazama, sauti ilikuja tena ikisema, tubuni ninyi, tubuni ninyi, kwani ufalme wa mbinguni uko karibu, na msijaribu tena kuangamiza watumishi wangu. Na ikawa kwamba nchi ilitetemeka tena na kuta zikatingisika. Na pia tena safari ya tatu sauti ilisikika na kuzungumza kwao maneno ya ajabu ambayo hayawezi kuzungumzwa na binadamu. Na kuta zikatingisika tena. Na nchi ikatetemeka kama iko karibu kugawanyika katikati. Na ikawa kwamba walamani hawangeweza kukimbia kwa sababu ya wingu la giza ambalo liliwafunika. Ndio, na pia hawangetembea kwa sababu ya woga ambao uliwajia. Sasa kulikuwa mmoja miongoni mwao, ambaye alikuwa mnefi kwa kuzaliwa, ambaye wakati mmoja alikuwa mtu wa kanisa la Mungu, lakini akaasi kutoka kwao. Na ikawa kwamba aligeuka, na tazama, aliona kupitia kwenye wingu la giza, na akaona nyuso za Nefi na Lehi, na tazama, zilingara sana, hata kama nyuso za malaika. Na akaona kwamba waliinua macho yao kuelekea mbinguni, na walikuwa kwa hali kama walikuwa wanaongea au kupaza sauti kwa kiumbe ambacho walimwangalia. Na ikawa kwamba huyu mtu alipaza sauti kwa umati, kwamba wangeuka na kuangalia. Na tazama, kulikuwa na uwezo uliopewa kwao kwamba waligeuka na kutazama. Na wakaona nyuso za Nefi na Lehi. Na wakamwambia yule mtu, tazama, hivi vitu vyote vinamaanisha nini? Na ni nani ambaye hawa watu wanaongea naye? Sasa jina la huyu mtu lilikuwa Aminadabu. Na Aminadabu aliwaambia, wanaongea na malaika wa Mungu. Na ikawa kwamba walamani walimwambia, tutafanya nini ili hili wingu la giza liweze kuondolewa kwamba lisitufunike? Na Aminadabu akawaambia, lazima mtubu na mlilie ile sauti hata mpaka mtakapopata imani katika Kristo, ambaye mlifundishwa kumhusu na Alma na Muleki na Zezromu. Na wakati mtakapofanya hivi, wingu la giza litatolewa kwa kutia kivuli kwenu. Na ikawa kwamba wote walianza kulilia sauti ya yule ambaye alitetemesha nchi. Ndio, walilia hata mpaka wingu la giza lilipondoka. Na ikawa kwamba wakati walipotupa macho yao karibu kuzunguka na kuona kwamba wingu la giza limetoweka kutokana na kuwafunika. Tazama, waliona kwamba wamezingirwa, ndio, kila roho na nguzo ya moto. Na Nefi na Lehi walikuwa katikati yao, ndio, walizingirwa, ndio, walionekana kama wako katikati ya ndimi za moto. Lakini hazikuwa dhuru, wala hazikuchoma kuta za gereza. Na walijazwa na hiyo shangwe ambayo haiwezi kuzungumzwa na iliyojaa utukufu. Na tazama, Roho Mtakatifu wa Mungu alishuka chini kutoka mbinguni na kuingia kwenye mioyo yao, na walijazwa kama na moto, na walizungumza maneno ya ajabu. Na ikawa kwamba kulisikika sauti kwao, ndio, sauti nzuri, kama mngono ikisema, amani, amani iwe kwenu, kwa sababu ya imani yenu kwa yule mpendwa sana wangu, ambaye alikuwepo tangu msingi wa dunia. Na sasa, wakati waliposikia hivi, walitupa macho yao ili waone kule ili sauti ilikotokea. Na tazama, waliona mbingu zikifunguka, na malaika wakaja chini kutoka mbinguni na kuwahudumia. Na kulikuwa karibu watu 300 ambao waliona na kusikia hivi vitu, na waliambiwa waende na wasistajabu, wala wasiwe na shaka. Na ikawa kwamba walienda mbele na kuhudumia watu, wakitangaza kote nchini mahali hapo vitu vyote ambavyo walisikia na kuona, mpaka kwamba sehemu kubwa ya walamani ilisadikishwa juu yao, kwa sababu ya ushahidi mwingi ambao walikuwa wamepata. Na vile wengi walivyosadikishwa, waliweka chini silaha zao za vita, na pia chuki yao na desturi za babu zao. Na ikawa kwamba waliwapatia Wanefi nchi ya umiliki wao.